Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni vaša. Krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Ukratko, na samom početku, o sadržaju današnje emisije. Danas je u Muzeju Jugoslovenske kinoteke promovisana fondacija Ružica Sokić. Tako nosi, naravno, ova fondacija naziv. Zatim ćemo govoriti o knjizi koja je predstavljena danas u izdavačkoj kući Paideja. Reč je o knjizi Ogledalo Bulata Okudžave. Čućete i razgovor sa dva dobitnika nagrade Milošana Đurić. Ona je ove nagrade su uručene u utorak. Juče ste čuli jednog dobitnika, danas, kao što rekao, ćete čuti razgovor sa dva dobitnika. Zatim ćemo promovisati, odnosno govoriti o dve biografske knjige Mišela Fukoa. U subotu Radio Beograd nastavlja sezonu direktnih prenosa iz Metropolitan opere u Njorku. Danas su dva dečija pozorišta, Malo pozorište Duško Radović i pozorište Lutaka Pinokio, održali zajedničku konferenciju za novinare i najavili dve premijere. Potom ćemo govoriti i o izložbi u galeriji Blok 45. Skulpture i reljefe predstavila je Borislava Nedeljković-Prodanović. Tematski deo emisije Kulturni krugovi četvrtkom je posvećen pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama ćemo govoriti o festivalu, 45. festivalu profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije, koji je održan u Subotici od 7. do 9. decembra. Pozorište, dečje pozorište u Subotici takođe obeležilo 80 godina postojanja. Tamo je bila koleginica Mira Knežević i napravila je temu posvećenu ovim događajima, a mi očekujemo dolazak našeg današnjeg gosta Miodraga Ilića, sin dramskog pisca, pre svega koji je sinoć obeležio u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije, obeleži 50 godina rada promocijom svoje nove knjige. Nekoliko dana uoči prve godišnjice smrti naše istaknute dramske umetnice Ružice Sokić, danas je u Muzeju Jugoslovenske kinoteke održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljena novo osnovana fondacija koja nosi njeno ime. Tamo je bila Nevena Matović.
Kad sam bio mali, igrao sam joj sina. Skoro četvrt veka igrao sam joj muža, za 10 godina igraću joj oca, jer ona je večna Sokićeva ruža.
Ovim je stihovima svojim, svoje izlaganje o Ružici Sokić počeo Milan Caci Mihajlović, dramski umetnik i jedan od članova upravnog odbora fondacije koja je danas predstavljena u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Ciljevi ove fondacije su promovisanje, zaštita i unapređenje humanitarnih aktivnosti, promovisanje, zaštita i unapređenje umetnosti, podstiče i razvija osnovna načela ljudske solidarnosti, humanosti, plemenitosti i osjećaja potrebe za uzajamnu pomoć i dobrovoljnu saradnju u rešavanju onih problema i potreba koje prate razvoj naročito mladih glumaca i drugih umetnika i studenata pozorišne i filmske umetnosti, podsticanje inicijative fizičkih i pravnih lica na ulaganje ličnih sredstava, imovine i prava u podstizanju ciljeva zbog kojih se fondacija i osniva, prihvata i usmerava želje svih subjekata da kao donatori, legatori, zadužbinari i članovi ove fondacije namenski usmeravaju svoja sredstva ka aktivnostima koje su u funkciji podsticanja stvaralaštva i razvoja umetnika pozorišne i filmske umetnosti. Pruža mogućnost fizičkim i pravnim licima da se dobrovoljno angažuju u aktivnostima koje su u skladu sa aktom osnivanja fondacije. Razvija neposrednu saradnju sa osnivačem, članovima fondacije i darodavcima u organizovanju akcija za ostvarivanje neposrednih ciljeva fondacije, organizuje aktivnosti i angažuje osnivače i članove da svojim radom i drugim aktivnostima obezbeđuju sredstva za realizaciju ciljeva. Fondacija Ružica Sokić ima i svoj sajt fondružicasokić.rs, a ovi ciljevi koje sam malo pre pročitala bi zapravo trebalo da budu ciljevi koje bi država trebalo da ima prema umetnicima. To misli i suprug Ružice Sokić, inače osnivač fondacije, Miroslav Lukić.
Što se tiče nekih stvari, ja bi oduzeo od ovoga grada, od države Jugoslovensku kinoteku i rekao ovo pripada Evropi, jer ona je toliko visoka institucija da je to... Prema tome, mi nemamo kriterijume za vrednosti i daleko smo od toga, još uvijek smo u nekom svom plemenskom načinu razmišljenja koji je daleko, daleka prošlost naša. I nemog nam treba vremena da se mi civilizujemo. Ovo je samo jedan mali pokušaj da se ipak nijedno od imena, kao što i mnoga druga u nauci i kulturi, pokušavaju da se sačuvaju i da se sačuva ime Ružice, ali ne samo ime, nego i način mišljenja i način i ona etika kojom je ona prilazila smo poslu. Jedna stvar mora da se stvori sredstvo za tu fondaciju, a ja moram da određenim aranžmanima, određenim dogovorima i saradnjom sa određenim kućama koji su bliski ovom problemu, da obezbedim sredstva. A upravni odbor i svi ovi savjetnici i sve ovo što može da utiče, oni će da daju svoje pravce i svoj sadržaj tome, ja ne.
Da.
Oni treba to da čine, jer ja ne pretendujem, apsolutno se mešam u taj deo posla koji znači nagraditi ovo ili ono, ili pomoći ovo ili ono.
Pored predstavljanja rada fondacije i otvaranja izložbe plakata filmova u kojima igrala Ružica Sokić, predstavljen je i program manifestacije Sećanje na Ružicu Sokić, o kojoj govori Radoslav Zelenović, vede direktora Jugoslovenske kinoteke, član upravnog odbora fondacije, koji nam je saopštio i to da će u novoj zgradi kinoteke u Uzor Mirkovo 1 uskoro biti otvoren i legat Ružice Sokić.
Pored ovoga, u ateljeu 212 biće otvorena izložba 16. decembra u 13 časova. Ovo što počinjemo danas ovde u Muzeju kinoteke, nastavit ćemo sećanje na Ružicu Sokić u novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke 18. decembra u 19 časova, kada ćemo govoriti o stvaralaštvu Ružice Sokić i prikazati film Život je san Dragana Kresoja. I naravno, godišnjica smrti biće obeležena i na Ružicinom grobu u Aleji zaslužnih građana 19. decembra ove godine. Thank you.
what I'd forgive of myself.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Danas je u izdavačkoj kući Paideja predstavljena knjiga Ogledalo Bulata Okudžave. Tamo je bila Dragana Kovačević.
Poznati književnik Evgen Jevtušenko je napisao: svaki pesnik je ne samo književno, nego ujedno i muzička pojava. Bulat Okudžava, čak i da nije komponovao muziku i uz njene tonove pevao svoje stihove, čak i tada bi u njima se čuli nevidljivi zvuci struna na gitari. Okudžavina poezija, kako je on to sam opisao, mali orkestar nade pod upravljanjem ljubavi. Kao i Georges Brassens, koga je toliko voleo, Okudžava je jednostavan, otvoren i bez poze. 60. godina njegove pesme su se brzinom munje širile Sovjetskim savezom, bez obzira na to što niti su još bile snimljene na gramofonskim pločama, niti izvođenje na radiju ili televiziji. Pored nekadašnjeg Sovjetskog saveza, velike uspehe Okudžava je postigao i u Francuskoj, Nemačkoj, Japanu i naročito u Poljskoj. Dobio je priznanje i nagrade u domovini, ali na festivalu San Remo u Italiji 1985. dobio je nagradu Zlatna gitara. U Rusiji 1994. godine prestižnu nagradu Booker za svoj roman Zatvoreno pozorište. Inače, Okudžavine stihove pod nazivom Ogledalo na srpski jezik je preveo Mihajlo Đaković, koji je sačinio i izbor njegove poezije iz 50. i 90. godina prošlog veka. Mi slušamo Mihajla Đakovića.
Život i stvaralaštvo Okudžave tesno su povezani sa istorijom ruskog 20. veka. Nekoliko puta ta istorija je prešla kao valjak preko njegove biografije, a objektivnu ocenu tih događaja moći će da se tek da objasni neka sljedeća generacija. Biografija Okudžave je bila tipično sovjetska. Sovjetsko stoljeće ponudilo mu je mračno detinjstvo bez roditelja i životnu neizvesnost. Po ocu Gruzinac, koji je bio partijski funkcioner, kao i njegovi stričevi, a po majci Jermenin, Okudžava je rođen na Arbatu u Moskvi 9. maja 24. godine. Otac, očeva rođena sestra i četiri rođena strica streljani su u staljinskim čistkama krajem 30. godina, a majka mu je provela skoro dve decenije u logoru i progonstvu, deportovana kao povratnik. Odgajali su ga baka i tetka. Od tada je, noseći žig kao dete neprijatelja naroda, pod navodnicima, i formirao svoj karakter prilično zatvoren, obazriv, ali duboko osjećajan i romantičarskog duha. Mladi Okudžava početkom 42. godine kao 17-godišnji učenik gimnazije odlazi u rat kao dobrovoljac, gde je u borbama sa Nemcima bio i teško ranjen. Već tada njegov romantizam je na ispitu. Preko njega rat prelazi svojom prljavštinom, krvlju, razaranjem ljudskog dostojanstva i žrtvama. On postaje svestan da svako učešće u ratu ne dovodi ni do čega dobrog, čak i ako se završi pobedom ili srećnom smrću, jer srećna smrt ne postoji. Kasnije, posle rata, studirao je u Tbilisiju i Moskvi literaturu, zatim gradi svoj životni put prvo kao profesor ruskog jezika u provinciji, zatim kao novinar i književni redaktor, da bi pre nego što je definitivno izabrao književno stvaralaštvo za svoj poziv, postao urednik kulturne rubrike u literaturnoj gazeti. Krajem 50. godina u jednom društvancetu svojih prijatelja prvi put improvizovao, otpevaš jednu svoju pesmu uz pratnju gitare. To se toliko dopalo ljudima presitim zvaničnog socrealizma da su se okužavine pesme preko noći širile brzinom munje prvo po Moskvi, a posle toga po celom Sovjetskom savezu, bez obzira na to što niti su još bile snimljene na gramofonskim pločama, niti izvođene na radiju ili televiziji. Pesme su odzvanjene sa magnetofonskih traka u stanovima radnika, inženjera, fizičara i službenika, pevale su ih uz gitaru na gradilištima i u vozovima. Mora se priznati da je toj neviđenoj popularnosti pesnika doprinula upravo ta zvanična literatura socrealizma u kojoj je 60. godina ostala skoro sama gola ideologija, očišćena od bilo čega ljudskog i intimnog, ugrožavajući time status jedinke, a naročito duhovnu slobodu. Sovjetska scena, još preživljavajući i vidajući rane i traume masovnih ratnih razaranja i žrtava, bila je opterećena propagandom i udarničkim i veštačkim elanom u zamahu socijalističke izgradnje uz pratnju marševa i pobjedničkih oda koji su se toliko razlikovali od sumorne i teške stvarnosti. Okudžavo je vaskrsnuo u ruskoj literaturi čoveka, pojedinca, usamljenog stanovnika velikog grada, žrtvu slavne takozvane epohe. I to ne na neki protestan, disidentski način, već na beskreno lirski i nenasilni. Upravo zato je boriti se protiv okudžavinog uticaja i popularnosti ideolozima iz Centralnog komiteta KPSS bilo tako teško, uprko svim mogućim cenzurama, socrealizma i zahtjevima zvanične kritike. Njegova pojava, jer svoje stihove nije recitovao, već ih je pevao prigušenim, mekim, setnim glasom, pratići se na akustičnoj gitari, delovala je eksplozivno kontrastno. Okudžavini filigranski stihovi protkani ironijom koji su oslikavali realnost, duhovnu i socijalnu sliku stvarnosti i istinitu pripovest o vremenu i režimu nikako se nisu sviđale vlastima. Kao gost u grlu im je stajao crni mačak koji smejujući se ispod svojih brkova teroriše susede. Poražavajuće je bilo slušati o vojniku od papira koji je uzalud ušao u vatru da svet učini bolji. Olovni vojnik njegovog sina uvek sa uperenim automatom upozoravao je na presiju vlasti. Vređao ih je ponoćni trolejbus u kojem se voze putnici i sapatnici. Jeretički je zvučala konstatacija da su pijadestali pobjeda viši i od samih pobjeda.
Iz okon korčkaj несет поджаристой за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Она в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимой такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, да не гони же ты своих коней. Но кони в сумерках колышут гривами, автобус новенькой, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U utorak su uručene tradicionalne nagrade Milošna Đurić, koje Udruženje književnih prevodilaca Srbije dodeljuje još od 1968. godine. Juče ste u Kulturnim krugovima čuli razgovor Dragane Kovačević sa Zorislavom Pamukovićem, koji je nagrađen za najbolji prevod iz oblasti humanistike, za prevod dela Jurija Lotmana, Jurija Cvijana, Dijalog sa ekranom. Dodeljene su takođe i nagrade za prevode iz oblasti poezije i proze, a na uručenju je bio Ranko Stojilović.
Nagrada Miloš Đurić za najbolji prevod iz oblasti poezije pripala je Marijanci Pakiž za prevod knjige Publija Vergilija Marona Eneida u izdanju kuće Fedon. Junački ep rimskog pesnika, koji se u velikoj meri oslanja na Homerove epove Ilijadu i Odiseju, postao je klasičnim delom latinske književnosti još od trenutka kada je nastao. Vergilij je slavio rimski narod, a naročito rod Julijevaca, kojemu je pripadao i prvi rimski car Avgust, kao i povratak onim tradicionalnim rimskim vrednostima poput junaštva, moralnosti i skromnosti, u vreme dekadencije u kojoj je Rim zapao u tom burnom dobu propasti republike, u vremenu građanskih ratova i utemeljenja carstva. Marijanca Pakiš govori o izazovima prevođenja Vergilija sa latinskog.
On je pre svega veliki humanista, on voli biljke, ljude i životinje, vrlo je osetljiv i u tom senzibilitetu je vrlo blizak današnjem našem senzibilitetu i moram reći da je na neki način i kritičar rimskih osvajanja i surovosti koje idu sa tim. A što se tiče izraza, on ima jedan lep, malo zamućen i vrlo pesnički izraz, ali nikako ne arhaizira. On do duše uzima mnogo od prethodnika u motivima, pa čak i u izrazima, ali nije čovek koga savremeni Rimljani ne bi razumeli. Tako da meni se činilo da savremeni Srbi i ostali narodi koji će to moći da čitaju takođe treba prosto da imaju jedan jezik koji jeste malo povišen i koji je povišen i time što je u heksametru. Srećom, jer ja ne znam kako bi to u prozi prevela. Heksametar vas uklapa u nešto što jeste neka poezija. Kad bi ga prevela u prozi, kao što su neki ljudi radili, onda ne bi znala kako uopšte da ograničim, jer je vrlo zgusnu tekst na mnogim mestima i onda čovek mora nešto da tu malo ispomere ili da odabere nešto, a drugo da malo zatomi, ali opet može da se izvuče na neki poetski nivo. Ako bi prevodila u prozi, onda bi mi se u taj njegov zgusnu tekst verovatno uvuklo i ono što inače ide u komentar. I to bi bile vrlo velike rečenice i sigurno bi se sva poetika izgubila. Ja prosto ne umem u prozi. Ako je nešto u heksametru, ja moram u heksametru i mada ne misle svi tako, naravno, ali evo ja, pošto srpski trpi heksametar, lak je srpski za heksametar, možemo da menjamo red reči, razni drugi narodi ne mogu. Ja ne znam zašto ne bi iskoristili tu mogućnost kad je već imamo.
Koliko dugo ste se upoznavali sa tekstom, čitali ga i na kraju prevodili?
Ja sam ga odmah prevodila, čim sam počela, nisam mogla više da stanem, ali jeste trajalo jedno 6 godina, zato što nisam naravno samo to radila, nego razne druge poslove i onda sam to radila kad god sam mogla i to me je vrlo vuklo i mogla sam da ga radim još 2 godine duže ili 2 godine manje. To je, jako sam zahvalna što me niko nije terao i što mi nije nametao tempo, jer to uopšte nije posao koji može pod presijom da se radi, tako da mislim to je sve ispalo za mene vrlo prijatno.
Sve ređi su latinski prevodi, pogotovo na ovim godišnjim nagradama. Koliko se prevodi sa latinskog i koliko smo potkovani za tu vrstu prevoda?
Pa prevodi se, nije da se ne prevodi, potkovani jesmo, mada jako malo ljudi koji to mogu dobro da rade, prosto jer je malo naših studenata, tako da malo ljudi zna dobro ove klasične jezike. Još manje ljudi može vremenski to da stigne, jer su pravi, ako radite u školi, tu ste potpuno onemogućeni da se bilo čim drugim ili vrlo malo možete da se bavite bilo čim drugim. A ako radite na fakultetu, onda vam se prevodi ne računaju baš naročito, tako da ako hoćete da napredujete u karijeri ili da ne izgubite posao, osim što prevodite, morate da pišete i naučne radove i druge priloge, tako da u stvari jako malo vremena ostane za prevode, a biti slobodan prevodilac je prilično neizvodljiv, osim ako nemate bogatu tetku, mamu, rentu ili već to, znači obično ljudi koji se bave grčkim i latinskim nisu baš bogati.
U najužem izboru za prevod poezije bile su izabrane pesme Ota Tolnaija, studije o Karfiolu u prevodu Arpada Vicka, izdanju Zavoda za kulturu Vojvodine, kao i poezija Rolfa Jakobsena, Vežbe disanja, izdanje Kraljevačke povelje koje je preveo Marko Vuković. Nagradu za najbolji prevod iz oblasti proze zaslužila je Melita Logo Milutinović za prevod dela Jeroma Ferrarija, Beseda o padu Rima u izdanju Čarobne knjige. Za ovaj, kako kritičari kažu, stilski gotovo besprekoran roman, Ferrarija dobio Gonkurovu nagradu 2012. O strukturi dijaloškog odnosa između autora i prevodioca govori prevodilac Melita Logo Milutinović.
Najteže je prevoditi lošeg stilistu. Dobrog stilistu je uživanje prevoditi, bez obzira na izazove, teškoće, prosto tekstom daje nadahnuće, da sve to prevaziđete i da na kraju to bude dobar prevod.
Kako ste se odnosili prema nijansama francuskog žargona? Koliko je to teško bilo uobličiti na srpskom?
Pa tu mora da radi empatija, da se stavite u poziciju ma nekog ko uopšte niste vi. Mislim, mangupa koji je 20 godina mlađi i verujte, nekad slušam po autobusu kako klinci pričaju, pa bukvalno i to primenjujem. Stvari u snalaženju.
U uži izbor za najbolji prevod proze, žiri koji je sve odluke doneo jednoglasno, a radio je u sastavu Dejan Ilić kao predsjednik, Neda Nikolić-Bobić, Ljubica Rosić, Mirjana Grbić i Đorđe Tomić, uvrstio je roman Moj Ena, umoran od života i smrti, u prevodu Zorana Skrobanovića i u izdanju Lagune.
Cannatella, cannatella, dai audienzia, stucchi fienzia, sciogga stasa ma torna a te. Cannatella, 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 poi cannatella, cannatella. Cannatella, 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 poi cannatella, cannatella. Con chi dice
pričati nečiji život, zadatak je pravorečeno beskonačan. Još kad je taj neko Michel Foucault, uvek ostaje nešto što tek može da se otkrije, budući da je reč o čoveku čije delo i tri decenije posle njegove smrti ne prestaje da intrigira intelektualne aktivnosti u Francuskoj i inostranstvu. Dakle, reč je o biografijama Michela Foucaulta, jednoj Didiera Eribona koju je za izdavačku kuću Karpos prevela Jelena Stakić, a druga Paula Vena u prevodu s francuskog Olje Petronić za izdavačku kuću Mediteran. Slušamo prilog Marijane Radulović.
Dela Michela Foucaulta izvršila su ogroman uticaj na humanističke i društvene nauke druge polovine 20. veka. Poznat je po kritikama društvenih ustanova svih vrsta, najviše medicine, psihijatrije, kaznenog sistema, kao i po svom specifičnom modelu istraživanja istorije seksualnosti. Foucaultove opšte teorije, koje se tiču moći kao i odnosa znanja i moći, ideje o govoru u odnosu na istoriju zapadne misli, široko su primenjivane i raspravljane. Njegove knjige kod nas su sukcesivno prevođene od kasnih 70-ih, Istorija seksualnosti, Rođenje klinike, Nadzirati i kažnjavati, Reči i slova, Arheologija znanja. Nakon 68. bio je dekan filozofske katedre na prvom eksperimentalnom univerzitetu u Vincennesu, koji je tada okupljao mlade levičarske akademike. Međutim, radikalizam Judith Miller dovodi do povlačenja akreditacije katedri, međutim to ne zaustavlja stalni politički angažman Michela Foucaulta. 1971. godine izabran je u najprestižnije francusko akademsko telo, Collège de France, gde je držao katedru istorije sistema mišljenja. Univerzitetski je angažovan i na Berkliju, aktivno učestvuje u homoseksualnoj kulturi. Umro je u Parizu 1984. a interes za njegovo delo svih ovih godina ne jenjava. Tako da su publikovana i skoro sva predavanja koje je održavao na Collège de France. Važnost Michela Foucaulta danas se možda najviše nalazi u pokušaju da identifikuje i objasni socijalne konstrukte, da dovede u pitanje opšte prihvaćene istine, kao što je vera u naučni i humanistički progres. U Beogradu je nedavno održan i međunarodni naučni skup o Foucaultu, organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, a prevedene su i dve biografije. Jednu je uradio njegov prijatelj i savremenik Paul Venn, a drugu autor mlađe generacije Didier Eribon. O ovim biografijama razgovarali smo sa Dejanom Aničićem, urednikom u izdavačkoj kući Karpos iz Loznice. Evo jednog segmenta tog razgovora.
Knjigu Paula Vena of Cole, to mogu se reći da to je intelektualna biografija. I ono u pravom smislu nije biografija, nego više uvod u Foucaultovu misao. Te dve knjige su u dobrom delu komplementarne, s tim što Paul Venn, ta knjiga bi mogla se nazove i šta Foucault zapravo nije mislio. Jer ona polemiše sa mnogim iskrivljavanjima, simplifikacijama, pogrešnim interpretacijama Foucaultove misli i s te strane ta knjiga je izuzetno dragocena. Ona jeste analitička, ali nije agresivna, dakle nema tu sad nekakve argumentativne ofanzive, nego je to jedan smiren ton pripovedanja i govora o Foucaultu sa elementima, sa njegovim sećanjima i sa vrlo kolokvijalnim pasažima koje su jako prijatni za čitanje. Što se Paula Venna tiče, to je dobrim delom klasična biografija, znači to je biografija koja ide ab ovo, dakle ne abrupto kao kod Paula Venna, nego od rođenja pa sve do smrti, prati njegovu karijeru i ono što je jako važno, kontekstualizuje njegovu misao. Dakle, zbog toga se vidi kakav je značaj biografija, da bi dobro sagledali, odmerili, ocenili neku misao, znači ona mora da se pokaže u svetlu tih teorijskih, intelektualnih, misaonih tokova koji su bili važni za formiranje u ovom slučaju Foucaultove misli. Dakle, tu je jako dobro osvetljena francuska kulturna scena 50-60-ih, dakle, upliv, uticaj, značaj marksizma, psihoanalize, fenomenologije i egzistencijalizma pre svega, koji su bili nezaobilazni za formiranje Foucaulta još kao studenta, pa kasnije, i naravno kasnije dolazi strukturalizam, poststrukturalizam, Tako da s te strane to je autoru tekako uspelo. Uspelo mi još nešto da uz Fukovu biografiju poveže mnoga, mnoga važna imena koja su ovdje tekako poznata, rado čitana. Dakle, to nije samo biografija Fukovu. Dakle, tu su i Levi-Strauss, tu je i Sartre, tu je i Deleuze, tu je i Derrida, tu je Georges de Maizière, tu je Canguilhem, mnoga, mnoga imena, Bourdieu pre svega, da, imena iz prošlosti.
Koja Foucault inspirisala i koja su mu nekim periodima bila značajna.
Tako da je to sa strane izuzetno važno za sve ljude koje zanima moderna misao, posljedatna misao od kraja 50. godina. I tu će pronaći, bez obzira da li su Derridijanci ili Sartrovci, izuzetno mnogo zanimljivih detalja iz života drugih mislilaca i uopšte iz života francuske kulturne scene, koja je možda ponajviše uticala od svih zapadnoevropskih scena, najviše uticala na formiranje nekog srpskog kulturnog intelektualnog habitusa.
Un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais nous sommes déjà éloignés l'un de l'autre, de nous deux. Il ne reste que moi, mais pourquoi ? Toi, tu étais pour moi tout ce que j'espérais. Toi, tu étais ma vie, et même un peu plus, tu étais l'amour. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas. Tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais moi j'ai mal de toi. Moi qui riais des autres, aujourd'hui c'est vous deux qui devez rire de moi, rire de moi. Tu prends à jamais tout ce que j'espérais. Toi, tu me prends la vie, et même un peu plus, tu me prends l'amour. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U nastavku emisije najavljujemo dva događaja, najpre događaj koji ste navikli da slušate na našim talasima. Naime, u subotu 13. decembra, drugi i treći program Radio Beograda nastavljaju sezonu direktnih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku sa početkom u 18 sati. Slušat ćete operu Majstori pevači Richarda Wagnera. Događaj najavljuje Zorica Premate.
Ovo je već peta sezona otkako se Radio Beograd kao nacionalna radio kuća uključio u direktne prenose iz njujorškog metropolitena. Sa prenosima smo počeli prošle subote, kada ste mogli da slušate Rosinijevog Seviljskog berberina, a nastavljamo ih sljedeće subote, 13. decembra, ponovo od 18 časova, ovoga puta sa jedinom Wagnerovom komičnom operom, Majstori pevači iz Nürnberga. To je priča koja uključuje romansu, pevačko takmičenje, preoblačenje i naravno srećan završetak, a odvija se u 16. veku kada su u Nemačkoj svoju jedinstvenu umetnost već dva veka negovali Meistersängeri, majstori pevači. Bili su to članovi majstorskih cehova, obućari, krojači, pekari, tkači, kovači, cijenjeni građani koji su se, osim u zanatskim veštinama, oprobavali i kao tvorci pesama, stihova i melodija, a organizovali su i redovna takmičenja. Smatrali su se naslednicima srednjevekovnih trubadura i poštovali su kodeks da nikada ne pevaju za novac i da će svoje stvaralaštvo uvek usmeravati prema čvrsto zadatim pravilima, kao da je reč o odličnom zanatskom poduhvatu. U istoriji muzike pokret Meister Zengera se smatra ponekad regresivnom pojavom na granici umetnosti, odnosno pojavom hiperprodukcije poezije i muzike koja je uglavnom bila bezvredna. Ali su sačuvana i imena nekih majstora pevača čija je slava bila zaslužena. Jedan od njih, Hans Sachs, je i među glavnim likovima ove Wagnerove opere, a kompozitor je, po svom pravilu bez izuzetaka, sam napisao i libreto za ovo svoje delo. Prve skice dovršio je još 1845. godine i zasnovao ih na pričama Georga Gottfrieda Gervinusa i Jakoba Grima, ali je operu uspeo da dovrši tek dve decenije kasnije, a premijerno je izvedena u Minhenu pod dirigentskim vođstvom Hansa von Bilova 1868. godine. U subotu, 13. decembra, sa početkom u 18 sati, počeće direktan prenos opere Majstori pevači iz Ninberga, a ulogu Hansa Sachsa pevaće bas bariton Michael Fole. Mladi zaljubljeni par, Evu i viteza Waltera von Stolzinga, pevaće sopran Anete Daš i tenor Johan Bota. Evin otac Pogner biće bas Hans Peter Koenig, a uloge još jednog mladog para, služavke Magdalene i šegrta Davida, pevaju mezzo-sopran Karen Cargill i tenor Paul Appleby. Njihove planove za sreću i ljubav pokušat će da pokvari majstor pevač Beckmesser, koga tumači bariton Johan Martin Krenzle. Horom i orkestrom Metropolitan opere dirigovaće maestro James Levine, kome će ovo biti 30. rukovođenje izvođenjem majstora pevača na pozornici Meta. U pauzama prenosa moći ćete da čujete mnogo zanimljivih podataka o ovoj operi i njenim pevačkim zvezdama, kao i esej posvećen majstorima pevačima, a iz pera doktora Dragane Jeremić-Molnar i doktora Aleksandra Molnara. Urednice prenosa su Zorica Premate i Ana Ćirica.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light to split the night and touch the sound. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words. The will
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Rekla sam da ćemo najaviti dva događaja. U stvari, sada najavljujemo dva događaja koja se tiču pozorišta. Znači, čuli ste najavu Metropolitan opere. Zatim, najavljujemo dakle dve premijere u prostoru bivšeg bioskopa Jugoslavije u Novom Beogradu, gde su smeštena dva dečija pozorišta. Malo pozorište Duško Radović i pozorište Lutaka Pinokio. Održana je danas konferencija za novinare povodom novih predstava u ovim pozorištima. Sa autorima je razgovarala Mira Knežević, a najprije ćemo čuti Dragana Todorovića, reditelja predstave Tri praseta, koju on režira u Malom pozorištu Duško Radović po tekstu Igora Bojovića.
Koliko je izazovan bio tekst Igora Bojovića, to jeste u osnovi priča o Tri praseta, ali modifikovana.
Pa, ono što je najvažnije kod Igora, on uvek osnovu priče ostaje prava, on je ne menja, ali svojim duhovitim stihovima i za mene vrlo izazovnim radnjama koje daju ideje za ostvariti to na sceni, je uživanje raditi, tako da ovo je četvrti njegov tekst koji radi.
Gospodine Todoroviću, ulazeći u dva pozorišta ili u zgradu trenutno dva pozorišta, naišla sam na decu koja su izlazila sa predstave koja je prikazana za novinare, dakle to je predpremijera, i čula komentare da su deca vrlo zadovoljna. Ja sam lično pitala jednu mladu damu da li je se dopalo. Da, takav je bio odgovor. Koliko vam znači ta reakcija publike?
Možda izgleda otrcano, ali za njih pravimo. Tako da samim tim, naravno da je to najvažnije. Ono što je bilo divno na predpremijeri, a to je da, čini mi se da je jedno 5 ili 6 godina bili najstarija deca, a da su zdušno pratili celo dešavanje.
Goran Balančević, glumac Malog pozorišta Duško Radović, jedan od učesnika u predstavi Tri praseta. Gorane, gospodina Dragoslava Todorovića znate i sa njim ste već sarađivali, no ipak svaka predstava, svaki rad je nov početak.
Tačno. Ja sa Žiljom, u stvari, znamo kako dišemo. Ja u ovoj predstavi nisam bio samo glumac, bio sam asistent režije i bio sam tehnolog Lutaka i meni je jako drago da sam sa svojim kolegama koji nemaju iskustva u animiranju Lutaka, baš nekog kao ja, da smo, smatram, dostigli jedan zavidan nivou, da je animacija ujednačena malte neko od svih glumaca, naravno neko je malo bolji, neko je malo lošiji, ali u stvari kažem lošiji, mislim svi su dobri, ali da je to stvarno jedan kolektivan čin u animaciji koja je dovedena do perfekcije. Na to sam jako ponosan i zahvaljujem se mojim kolegama.
Gospodine Bojeviću, vi ste autor teksta Tri praseta, koji će biti premijerno prikazan u Malom pozorištu Duško Radović i predstave Čardak ni na nebu ni na zemlji, koji će biti premijerno takođe prikazan u pozorištu Lutaka Pinokija.
Tako je, Tri praseta su komedija, a Čardak ni na nebu ni na zemlji je drama, tako da ako postoje nedostaci u predstavi, u tekstu Tri praseta, za to je kriv Aristotel, jer je njegova knjiga o komediji izgubljena, a poetika je sačuvana, tako da sam po njenim pravilima radio Čardak ni na nebu ni na zemlji.
Šta je bilo izazovno za vas da se posvetite tekstu, odnosno bajci Tri praseta, a šta je pak bilo važno za vas da napišete tekst Čardak ni na nebu ni na zemlji?
Pre svega, ja se uvek trudim da bajke koje radim, a koje nas zapravo uče životu i koje imaju svoje arhetipske situacije, da u njih učitavam i neki novi značajski nivo koji se tiče današnjeg vremena, tako da priča Tri praseta zadire i u problem napuštenih kućnih ljubimaca. Tri praseta su jedan bend zapravo iz cirkusa koji se rasformirao, a nalaze se na ostrvu napuštenih životinja, na ostrvu na koje vlasnici dovode kućne ljubimce kada više ne mogu u njima da se staraju ili ne žele da se u njima staraju.
A Čardak?
Čardak je priča koja pripada onoj grupi naših narodnih priča koje je sakupio Vuk Karadžić i zauzima jedno od centralnih mesta u toj zbirci. Mene ona negde iz daleka podsjetila na kralja Lira, ali muškog kralja Lira, i to me posebno inspirisalo u radu, jer je Šekspir večita inspiracija svega onog što radim, i upravo u pozorištu za decu i volim da radim toliko što volim da radim u stihu, i što me negde to što pišem iz daleka podsjeća na ono što je Šekspir radio u svojim komadi.
Predstava Tri praseta u režiji Dragoslava Todorovića biće premijerno prikazana sutra uveče u Malom pozorištu Duško Radović, a predstava Čardak ni na nebu ni na zemlji u režiji Stevana Bodruže u pozorištu Lutaka Pinokio u nedelju u 20 časova.
Te falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva. Não é macaco, baby, é meu irmão. Porém, durou pouquíssimo tempo essa incrível curtição. Pois o começou a sua civilização.
Sati i 54 minuta u kulturnim krugovima Radio Beograda 2 govorimo o izložbi. Donedavno je u galeriji Blok 45 bila otvorena izložba skulptura i reljefa Borislave Nedeljković-Prodanović. Ona je izazvala mnoga pitanja, govori Bratislav Ljubišić.
Kakva je sudbina skulpture danas? Nekada je to bila vodeća, da ne kažem glavna likovna disciplina. Ako se želilo da istekne bogatstvo, moć, onda se ona udruživala sa arhitekturom i činili su jedinstvo. Pitanje da li je Akropolj samo građevina ili skulptura je uvek aktualno. Renesansa je nasledila sjajnu tradiciju rimske kulture da gradi spomenike o svakom značajnom događaju, revoluciji, spomenici, triumfalne kacije i tako dalje. Samo su deo jedne kulture koja je uz poeziju klasne rimske sačuvala i obeležja značajna ne samo zbog društvenog života. Gotske katedrale su sačuvale dilemu Akropolja. Uz složenu građevinsku konstrukciju ostavljale su mogućnost arhitektova da objekti budu i kompaktne celine koje će posmatrača činiti mali, ništevni prema Bogu i onima koji ga zastupaju. Onda dolazi 19. vek. Sve počinje pod utjecajem duha trećeg staleža, buržoazije i kasnijeg građanstva, da gradi intimno po sopstvenoj meri i ukusu bez sumnje. Imamo zatim duh modernog i eksperimentalnog. Kako se istraživalo u slikarstvu, praćeno je to i u vajarstvu. Novi materijali, pre svega gvožđe, armirani beton i staklo, pružali su umjetnicima brojne mogućnosti. Ali, iz potiha, primijetila se lagana smrt, više udaljavanje iz opsega aktualnosti i potrebe za skulpturom. Jer arhitektura je krenula u ofanzivu i ona je stremila visinama, obuhvatanju i definisanju prostora na način koji je potisnuo vajarstvo. Evo jednog običnog primjera. U ulici Miloša Velikog možete vidjeti skulpture po fasadama, krovovima, pa i na trgovima. U Novom Beogradu samo čudo može da se spoji sa nekom umjetničkom tvorevinom koja nastoji da promjeni jednoličnost i učmalost. To je sudbina svakog prozora u Novo. U takvom svetu se našla sjajna umjetnica koja je godinama bila u ravni sa vajarima iz grupe 12+, i za njima često izlagala. Borislava Nedeljković-Prodanović odlikovala se robusnošću i stilizacijom, mada nikada nije izostajala određena ljubkost koja bi iznenađivala. Njena skulptura, naravno reljefi, teže da budu samo svojni izraz, da sačuvaju određenu zagonetnost oblikovanja i da duhovitošću grade svet onostrano. Borislava se nije libila i da se poigra i da stigne do paradoksa. On je u umjetnosti bitan. Sve ovo je samo priča o jednoj sudbini umjetnika čije delo ostaje po strani jer nema interesenata, nema dosluha i tajnog sporazuma sa arhitektima. Oni su postali sve za sebe i toliko. Borislava Nedeljković-Prodanović rođena je u Novom Sadu 1948. godine. Diplomirala je FLU 1974. Uz umjetničkim radom bavi se i pedagogijom.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maske su tematski dio emisije Kulturni krugovi koji se bavi pozorištem, a u današnjim maskama imamo dve teme. Govorit ćemo najpre o 45. festivalu profesionalnih, odnosno susretu profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije koji je održan u Subotici, a potom će nam goste doći Miodrag Mija Ilić, dramski pisac pre svega koji je sinoć predstavio, odnosno predstavljeno mu je sinoć u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije knjiga drame o velikanima, a povodom 50 godina književno-dramaturškog rada. Dakle, od 7. do 9. decembra u Subotici je trajao 45. festival profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije i obeleženo je 80 godina Subotičkog dečijeg pozorišta. Festival je pratila koleginica Mira Knežević, a njeni sagovornici su danas Živomir Joković, reditelj, i Vladimir Grubanov, dugogodišnji direktor lutkarske scene Narodnog pozorišta, Toša Jovanović iz Renjanina.
Gospodin Živomir Joković, reditelj, doajen našeg lutkarstva, ovde na 45. festivalu pozorišta Lutaka Srbije je u žiriju. Vi ste puno sarađivali sa dečijem pozorištem Đermek Sinhas u Subotici.
Da.
80 godina obeležava ovo pozorište. Vaš komentar.
Pa šta da vam kažem, to je jedan zaista lepi jubilej. Jedno pozorište koje zaista ima izuzetne rezultate i u godinama nazad. Onda je vrlo interesantna i istorija, nastanak tog pozorišta u odnosu, kako mislim, mi znamo kako se lutkarstvo kod nas razvijalo. To je nekako ipak svečani čin, jedan trenutak koji čoveku koji se ovim poslom bavi govori ipak nešto, da su to stvari koje ipak imaju i tradiciju i da vrede. To govorim naročito zbog toga što, evo da ne kažem, i to je jedna umetnost koja je utemeljena, ima temelje, što kažu, dugotrajne. Razvijalo se na takvim jednim zanosnim temeljima entuzijasta. Ja to mogu da razumem zato što znam šta znači osnivati pozorište, znam šta znači boriti se za prosperitet lutkarstva. Sve mi je to dobro poznato i zato kad ovakve stvari čujem i pomenu se ljudi iz davnina, ja prosto nekako osjećam neko poštovanje prema njima i radost što su takvi bili, što su postojali kao takvi, jer nekako kažem, pa eto, nije slučajno možda što tu i tamo se i u budućnosti će se pojaviti neko koji će pozorištu nešto dobro učiniti. Šta da vam kažem, nije lako danas ni razgovarati o pozorištu. Mislim da ima dosta problema. Ja znam koliko mi smo razgovarali puno puta i ranije, u vremenu kad smo recimo imali jedno pozorište manje, ali na našim susretima smo imali predstave, pa nije se znalo ko će biti najbolji. To je bio takav jedan zanos, entuzijazam, jedna što kaže uzvišen, jedan čin, jedna ogromna radost svih stvaralaca, ta neizvesnost, to je sve davalo nekakve čari tom poslu kojim se bavimo. Nažalost, vremena se promenilo vreme, i kad ja kažem, pa oni kažu, čekaj, to je tako bilo, to vreme se promenilo, ma nije se samo vreme promenilo, i ljudi se promenili, ne, vreme se, ja nekako ne priznajem baš da se vreme promenilo. Ja bi i danas, čini mi se, da kad bi neko rekao, Jokoću, hoćete evo ovde da osnovete jednu pozorište, ja bi bio spreman da krenem sa snagama koje su još ostale. A šta drugo da vam kažem? Ostaje mi da se nekako borim, ili da ako nekog pita, ako nekog interesuje, da mu pomognem, da mu kažem onoliko koliko ja znam, jer je danas vrlo teško, ima ljudi koji su sticajem okolnosti na mestima da vode pozorišta, ne može na prste da nabroji koliko je predstav u životu vide. Prema tome, to su stvari koje u takvim okolnostima, hteli to mi ili ne, nema tu, nije ovaj kriv, nije onaj kriv, ajde vreme je to krivo, ali su to uslovi koji ne mogu, ne obećavaju napredak i zato mi evo i svakodnevno moramo da govorimo da smo u nekoj krizi, da nešto treba uraditi, nešto preduzeti, međutim nekako... Ne znam, imam utisak, malo se preduzima, malo se bori. Najgore je ono što kažu, ma ima, de, lutkice za decu, daj nešto. I to je kao tretman. I hteli to mi da priznamo ili ne, uopšte u kulturi, politici kulture naše zemlje, ova grana pozorišne umetnosti je u inferiornom položaju bila i danas za nje.
Da li to od tome što ste govorili sada svedoči i festival pozorišta lutaka za decu. Ovo je 45. na kome smo. Međutim, nije održavan svake godine. Bilo je godina kad nije bio takmičarskog karaktera.
To su bile prve par godine. Ja taj susret vrlo dobro znam. Ne znam da li se zna istorija kako je nastao. Ja danas zadnji pamtim taj trenutak, a znate, ima godina, pola veka i više. To je bilo 62. godina. Ovde u ovoj kući bio direktor Jančikin. U Novom Sadu bio, znao sam mu ime, Čirić bio u malom pozorištu nekad marioneskom, Jordan Paunović bio u Nišu, Šandor Hartig bio u Zrenjaninu. Ja sam došao onda iz Praga, studirao sam ovu umetnost, pozovem ih, hoćete li da dođete, da se malo dogovorimo. Ja sam video u inostranstvu, ne ima nekako, skupljaju se, druže se, menjaju, razmenjuju misli i tako dalje. I tako je nastao i bio je bez nagrada, bio je prosto jedna smotra i prva je bila u Zrenjaninu. I tako je nastao susret, posle smo se dodali da bude takmičarski i ja sam ponosan na to što postoji toliko godina, ali i srećan sam što eto tako imao sam. Evo, sve te ljude koje sam, Zeković, recimo iz Novog Sada, njega nisam pomenuo, ali isto ga dobro znam, svi oni, ne kažem ja da su oni bili neki stručnjaci, ali oni su neku ogromnu želju imali da u tom pozorištu stvara se, da budu najbolji, da traže, da se bore. I tako smo, i što kaže, tako i nastao ovaj susret. Neke godine smo preskočili iz prostog razloga što je bile sankcije, ratovi, ne znam, nije, jer od 62. trebalo bi da je više, da je svake godine, nego onda smo preskakali nešto i zato je 45. Tako isto, recimo, ja nešto sam iz Kragujevca, kad sam pravio ovaj festival, pozorišni festival pozorišta lutaka u Kragujevcu, koja je to muka bila? Pa ja ne mogu to. Kad bi sad neko rekao, ma ne, ja to ne bi umeo sad da uradim. Apsolutno ne bi umeo da uradim to. Ali eto, ima tradiciju već. I cilj mi je bio da festival utemelji teatar. To se i dogodilo. I to je pozorište najmlađe i Kragujevac za nas ima pozorište. I što kaže, i dobar ansambl ima, i igraju veliki broj predstava i ipak predstavljaju nešto, da je sreća da svaki veći grad ima neke mogućnosti da prikazuje za decu nešto. Ja sam uvek, to moje kolege, pošto sam bio dramski glumac 10 godina, znam mnoge velike direktore, ja sam uvek njima govorio i na njih, nikako mi nije bilo jasno zašto se oni intenzivnije ne bore za napredak dečijeg pozorišta, nego nekako uopšte kao da ne postoji. A ja sam uvek govorio, pa vi treba da nas koji se hoćemo time da se bavimo, da pogurate, jer sutra će oni doći u vašu, na vašu predstavu, a ako nema na ovoga, budite sigurni neće doći niko od vas na predstavu, kad malo odraste, je li tako? Mogli bi da pričamo do ujutru mnogo šta bi se tu kazalo, ali da smo živi i zdravi, pa se vidimo opet na sledećem susretu, je li da?
Gospodin Vladimir Grubanov, to nedavno direktor lutkarske scene Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu, evo ovde na 45. susretima profesionalnih pozorišta lutaka Srbije i čovek koji mnogo zna o lutkarstvu i koji je na svojevrstan način i zaslužan mnogo za unapređenje našeg lutkarstva. Gospodine Gurbanov, prvo da se osvrnemo na tih 45 susreta.
Naravno, početkom druge polovine 20. veka nekako se mapa pozorišta lutaka u Srbiji konstituisala i iskazala se potreba da se na jednom mestu dobije uvid u pravo stanje srpskog lutkarstva, te tako na sastancima tadašnjih upravnika lutkarskih pozorišta zaključeno da bi bilo dobro napraviti nešto u vidu smotre gde bi jedni drugima pokazali šta znamo, razmenili iskustva, pošto škole, dao Bog, ni onda, a ni danas je nema, znači učilo se kroz praksu, i da bismo nekoj široj javnosti pokazali šta mi to srpski lutkari znamo i umemo. Na osnovu tih dogovora održan je prvi susret profesionalnih pozorišta lutaka Srbije 1962. godine u Zrenjaninu, dakle u formi smotre, bez žirija, bez nagrada, bez nekih zvaničnih priznanja, i svi su učesnici bili sve vreme prisutni, tako da je mnogo vremena provedeno ne samo u gledanju predstava, u to vreme ne konkurentskih, nego saradničkih, pošto nagrada nije bilo, i u mnogo razgovora o tipovima lutaka, marioneti. U to vreme su marionete i ginjoli bili nekako stilski. Sva naša pozorišta su bila vezivana za tu vrstu lutaka. Dolaze uvek nove generacije, naravno estetika lutkarstva napreduje, prisutni smo na brojnim evropskim i svetskim festivalima, i dalje krademo znanje iz tih festivala, a ne iz regularnih škola gde bismo mogli da edukujemo svoje kadrove, i upravo je zato krajnji trenutak da se preduzmu neki koraci da bismo to naše lutkarstvo revitalizovali, jer pored financijske krize koja postoji, lagano ulazimo i u kadrovsku krizu, što postaje već vrlo ozbiljna opasnost. Moja generacija i generacija mojih vršnjaka gore-dole, 5-6 generacija, lagano odlazi u penziju. Malo je mladih, obrazovanih, edukovanih kadrova koji to mogu da nastave. Greh je da jednu potpuno ravnopravnu granu scenske umetnosti, kakvo je lutkarstvo, ništa manje značajno od opere ili baleta, ako ni po čemu drugom, ono bar po broju gledalaca, a čak i nadmašuje, da tako gurnemo u zapećak, da budemo jedina država u Evropi koja nema ama baš nikakvu školu. Ono što ja često u šali umem da kažem, nemamo ni kurs za lutkarstvo, što kasnije vuče neke konsekvence kroz vrednovanje tih ljudi, kroz neke buduće platne razrede, kroz zahtev da se uopšte zaposle, gde se traži odgovarajuća školska sprema, za Boga, pa mi nemamo nikakvu školu u kojoj bi edukovala te kadrove. Tako da smo sada ovih dana imali jedan sastanak u Novom Sadu svih direktora pozorišta lutaka, i ne samo direktora, nego svih ljudi vezanih za lutkarstvo uopšte. Bilo nas jedno 70-ak prisutnih i imali smo jedan vrlo, vrlo dobar susret gde smo identifikovali probleme i predložili načine za razrešenje tih problema, odnosno izlazak iz moguće krize. Bolje je sada preduzeti neke korake nego sačekati da nam se lutkarstvo kao umetnost potpuno uruši, jer bojim se da više nikad iz pepela ne bi ustalo.
Ipak, gospodine Grubanov, možemo da se složimo da još uvek u pozorištima lutaka u našoj zemlji rade zanesenjaci. To je jedna stvar. Repertoari opstaju, predstava ima, deca dolaze. Ali čini mi se da postoji i problem tekstova za lutkarska pozorišta.
Pa mi imamo čitavo brdo problema, objektivno. Ako vam kažem da Bugarska ima dve akademije za lutkarstvo, i da ima pet smerova, smer dramaturgije, režije, glume, scenografije i kreacije lutaka, izrade lutaka, dakle pokriveni su svi segmenti. Mi na prste jedne ruke možemo da izbrojimo pisce koji pišu za lutkarska pozorišta, to su pre svih Igor Bojović i Željko Hubač ponešto, zadnje vreme se pojavljuje i Uglješa Šajtinac, dakle slovima i brojem imamo tri pisca koji čak i nisu, sem Igora koji je najviše ušao u ovaj, probleme lutkarske dramaturgije, ovaj, dakle to nemamo. Nemamo školu za reditelje, nemamo. Ovaj, imamo objektivno u državi Srbiji pet ljudi koji se bave režijom po imence, Živomir Joković, Dragoslav Todorović, Emilija Mrdaković, Zoran Lozančić, Irena Tot i Jovan Caran, šest, pardon, nema više, ovaj, ali sem Jokovića i Todorovića i Mrdakovićke, ovo troje nemaju adekvatnu školu za to. Nemamo školu za glumce i onda rak rana, scenografija, kreacija i izrada lutaka, to je kod nas na nivou bukvalno zanatskom, krađe zanata, tako da nije čudo da nam sva likovna rešenja u predstavama, ne sva, ali 90% dolazi iz Bugarske, Mađarske, Slovačke i tako dalje, što opet nije dobro za naše lutkarstvo. Dakle, sve bismo mi te probleme nekako da, odnosno identifikovali smo ih i preduzećemo neke korake da nešto uradimo, da bismo formirali našu autentičnu školu lutkarstva, jer mislim da imamo mnogo talentovanih ljudi. Malo čas rekao ste da su lutkari vrlo vitalni, vrlo uporni. Ja sam to svojevremeno krstio zaverjeništvom. To je prosto zavera lutkara sa brojnom publikom od 300.000 koji slede sve to. Nema nas u medijima, čast izuzetcima kao što je Radio Beograd, nema nas u medijima, sem lokalnih povodom nekih premijera. Ali,
nema vas ni u kritici.
Nema nas ni u kritici, jer nema ni edukovanih kritičara koji bi mogli da vrednuju, prevrednuju ili stave na svoje mesto dostignuća koja lutkarska pozorišta ostvare. Dakle, U tom galimatiosu nema, lepo je da ima to što ima, a to su lutkarske predstave i publika.
Čuli ste temu koja je posvećena festivalu 45. susretima profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije. Festival je održan od 7. do 9. decembra, dakle u Subotici, a govorili su reditelj Živomir Joković i Vladimir Grubanov, dugogodišnji direktor lutkarske scene Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu. Still, why is it so big, Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi koji se bavi pozorištem. Ja sam rekla da će nam u studiju doći dramski pisac, srpski književnik Miodrag, kako ga zovu, Mija Ilić, to tako, ja se izvinjavam našim slušalcima, a i vama što sam upotrebila nadimak, ali tako vas mnogi i po tom nadimku također i znaju. Naravno, povod za ovo gostovanje je jedan značajan jubilej. Sinoć je u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije, u stvari na neki način obeleženo 50 godina vašeg rada i to promocijom knjige koja nosi naziv Drame o velikanima. Pre svega, dobar dan.
Dobar dan.
Sinoć na promociji bilo je dosta ljudi je došlo da isprate ili kako se to kaže, vama u čast da prisustuju u ovom događaju, odnosno promociji knjiga. Na promociji su govorili, moram to da kažem, Radomir Putnik, Raškova Jovanović i Ratko Božović, naravno o vašem radu, svako iz svog ugla, ali ono što možda da kažemo da je evo, Radomir Putnik u stvari podsjetio na samom početku, a tako da i otvorimo ovaj naš razgovor, da ste u stvari ovaj 50 godina, u stvari od prve premijere drame Ilon iščezli grad. Evo, ja ću sad samo reći neke podatke zato što to meni jako bilo zanimljivo. Dakle, to je održano 64. godine u pozorištu Toša Jovanović. Vi se slobodno uključite, Toša iako Jovanović, ja pričam. Da,
da, Toša Jovanović
u Zrenjaninu, da, jeste. Da. U režiji Cace Aleksić sa Borisom Kovačem u glavnoj ulozi. Vaša, upravo ta drama Ilon iz Česli grad je osvojila i prvu nagradu na jubilarnom konkursu Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu 1962. godine, kada je i proslavljana 100-godišnjica najstarijeg srpskog institucionalnog teatra. Potom je drama prevedena na mađarski jezik i sada oni podaci koji zaista znače da ste radili u svom životu, a to je da ste imali od tada 38 premijera u raznim pozorištima u Srbiji i drugim zemljama. Zatim, za 50 godina ukupno 28 napisanih dramskih tekstova, 9 radiodrama, 2 televizijske drame, 3 filmska scenarija, osvojili ste 18 nagrada, među kojima 6 međunarodnih, medalja Zlatni lav na Filmskom festivalu u Veneciji, moram to da spomenem, iako je ovo emisija o pozorištu. Zatim, kao scenarista upravo filma Bube u glavi, reditelja Miše Radivojevića, Pulska arena za isti film, Grand Prix za dokumentarni film Operacija Zenta na festivalu u Antibu i tako dalje. Ostalo neću da govorim, prevođeni ste na nemački, engleski, mađarski i ruski jezik. Ja moram također da kažem da ste bili upravnik Beogradskog dramskog pozorišta, zatim da ste bili direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu, direktor programa za inostranstvo Radio Televizije Srbije. Osnovali ste Udruženje dramskih pisaca Srbije sa Lebovićem i
Đurđević.
Tako je, i bili ste i predsjednik i tako dalje i tako dalje. Zaista ima mnogo
da
podataka.
Da se uplaši čovjek kad sve to čuje. A
jeste se uplašili kada sam ja čitala ovo?
Pa znate, malo je mnogo. Još kad bismo dodali tome da imam i 11 knjiga, onda stvarno se čovjek zapita kako je se to sve dogodilo. Znate, ja dosta pamtim i čudim se, nikad nisam verovao da ću uopšte doći u ove godine. Znate, to prvo.
Što?
Pa mnogo ja imam godina. Drugo, nekako mi se čini kao da sam juče počeo. Čini mi se da tek treba da pišem i tek treba da radim. Ja i meni još ima toliko mnogo energije, snage, imaginacije, đavo bi ga znao. I tog prokletstva koje se zove unutarnji imperativ pisca, morate da pišete. Dakle, morate ili ćete crći ako to ne iziđe iz vas. Znate, pa, podsjetili ste me na mnogo što šta. Ta premijera koja je bila u Zrenjaninu, Bože, pa je sa mnom krenula jedna grupa mladih, tad smo svi bili na akademiji, ja sam bio u klasi profesora Kulundžića, pa smo otišli tamo, gledali to, ja sam to gledao kao neki tuđi komad, sve mi to bilo prosto, nisam mogu da verujem da sam to ja napisao. A danas kad pomislim, zamislite, taj komad ima veću aktuelnost sada nego onda kad je napisan. U pitanju su tri ratnika koje se iz imaginarnog rata vraćaju u svoj rodni grad, a grada nema. On je pod čudnim okolnostima, metafizičkim, ne znam kakvim, nestao. I tu na divan vrt rastu palme, sve, ali nema ljudi. I onda počinje traganje za ljudima i za tim šta se desilo. Ali i oni ljudi koji oni uspevaju da pronađu negde ne smeju ništa da govore, jer je totalitarizam koji je onda vladao, a mislim da se nikada u ljudskim glavama nije izvetreo, ne smeju ništa o tome da govore, jer je strah ogroman. Dakle, to je jedna orvelovska vizija, iako ja tada nisam znao za Orvelovu knjigu, to je bilo dosta davno, podudarilo se, međutim, sva ova neizvesnost u kojoj mi živimo, ovaj senzibilitet vremena u kojoj mi proživljavamo, strahovi koji nas prožimaju od sutrašnjice, od svega, od tehnologije, od ekologije i tako dalje, tako dalje, to se tako poklapa s tim komadom. Taj komad bi danas imao mnogo veći odjek i snagu nego što ima od. Onda, znate, sećanje, vi ste sad tu svašta pokrenuli, moglo bi se ovako pričati na dugo i naširoko, nemamo vremena, ali ja se, na primjer, sećam tog svog početka u Beogradskom dramskom pozorištu. To je godina 75. Tako je. Ja sam tamo bio nekih 5 godina, valjda do 80.
Tako piše.
Jeste.
Zvaničan podatak.
Jeste, koliko se sećam. Ja sam zatekao u tom momentu savremeno pozorište koje se razdvajalo na terazijsku scenu i scenu na krstu.
pa sam učestvovao u tom deobnom bilansu i onda je meni je pripalo da vodim Beogradsko dramsko na Crvenom krstu i mogu vam reći koliko je, znate, neke stvari se hvale, neke se stvari zaboravljaju. Tačno je da je ono vreme, vreme pozorišta bilo mnogo bolje, nosili mnogo više obećanja, mnogo više mogućnosti nego današnje vreme. I para je bilo nikad u pozorištu dovoljno, ali mnogo više nego danas. Nismo grcali u teškoćama kao što se to danas događa. Ali ja sam zatekao kuću u kojoj se prodavalo 6 ulazica po predstavi. Narod je potpuno digao ruke od tog Beogradskog dramskog, odnosno savremenog pozorišta. Novinari 2 godine nisu ušli, ni kritičari. Kvaka nije bilo ovih na vratima, krov je prokišnjavao, sijelica nije bilo u hodnicima, mazili su olajem parkete. Ja sam ušao u jednu grozu, ja sam došao iz televizije, pazite, iz jedne dosta uznapredovale divne kuće u jedan užasan mrak, kao da sam ušao u ambar, kao ne znam šta da vam kažem. Ja sam krenuo ne od nule, nego od -50. Srećom, naišao sam na razumevanje nekih ljudi koji su onda vodili kulturu grada i dobivši neki novac, prvo uspeo da udvostručim glumcima plate, a onda da sredim kuću i da dovedem oko 30 spoljnih saradnika, pre svega glumaca. Tada je došla da plejada glumaca u Beogradsko dramsko, od Laze Ristovskog do čitavog niza drugih, da se sada svih tih imena ne prisjećam, ali sam vratio Đuzu Stojiljkovića, Radeta Markovića, Simu Janićijevića, doveo Pavla Mađelija za reditelja, doveo Đorđa Lebovića za umetničkog direktora, Ševarlića za dramaturga i tako dalje. Dakle, stvorila se jedna ekipa i mi smo za 2 godine imali 86% u proseku popunjenu dvoranu. Mi smo stigli na Sterino pozorje, mi smo gostovali u inostranstvu, mi smo dobijali godišnje nagrade za kvalitet, mi smo se vratili i bili dobro pozorište. I mene to užasno mnogo koštalo. Ja sam od onih ludaka koji dolazi u 7 ujutro i odlazi u ponoć. A kad se otvarala mala scena, to je divna anegdota, tog dana prvo išao sam u London da nabavim i materijale i tako dalje, nije važno. Sad se tehnički opremilo i tog dana treba da bude premijera i da otvorimo svečanu zgradu. Ja krećem kući oko 1:30, 2:00. Sa mnom ide tehnički direktor Zoran Ristić i šef tapetarske radionice istruči, kaže: upravniče, mi do večeras ne možemo da zalepimo gumeni pod. Nemogućno je zalepiti gumene. Možda stignemo, nas smo dvojica. Ja kažem: Zorane, skidaj kaput. Mi se skinemo i upravnik i tehnički direktor i 2 majstora lepe gumene podove. I mi smo radili do 7 sati uveče. Osjećao se onaj miris lepka, ali u 8 sati smo mi otvorili kuću. I znate, mnogo godina posle toga kad dođem, ja sam stekao velike prijatelje među tim radnice. Meni ništa nije teško, nikad. Ja se ne stidim nikakvog posla. Ja sam toliko ludački voleo pozorište da sam ja mogao sve u njemu da radim. Kad sam došao u Narodno, ja sam bio i hausmajstor, maltene. Ja sam svaki dan obilazio zgradu, dvoranu, da vidim da su svi brojevi na sedištima, jer fale slova, ono loža, piše loa, fali ž. Da. Narod naš voli da odnese kuće, da se snabde. I tako dalje, i tako dalje. Nisu me mnogo volele moje sekretarice, su zbog mene morale da dolaze u 7:30 na posao, a pre toga se uvole da dođe u 10, sad je bilo malo gadno, bilo je ujutru. Počinjao sam uvek od radnika, od majstora, pa od šefa računovodstva, pa onda sam išao na probu, pa sam uveče, svako veče bio na predstavi, to svi mogu da posvedoče. Pa sam u Narodnom kao dežurni se naslušao svih opera po 50 puta i baletskih predstava i dramskih.
Da, to je dok ste bili direktor
drame. Ali znate, ne žalim se, ja sam bio i vede upravnika Narodnog pozorišta u jednoj fazi. Ja sam bio kao opijen. Ja sam to voleo, sam tome pripadao. Znate, postoje 3 razloga da budete srećni u životu. Jedan je prvi da ste telesno zdravi i čitavi, bez toga nema sreće. Drugi je da ste se ostvarili u ljubavi i porodu, da su vaša deca u redu. A treći razlog je da sa radošću idete na posao i da se sa posla odmorni vraćate. Bez obzira kakav posao bio, duša vam je odmorna. E, ja sam tako živeo u pozorištu.
Šta bi mnogi dali da su na vašem mestu bili upravo, pogotovo ova treća.
Da.
Treća varijanta da se sa radošću i dušom
ide na posao, da. I da se odmorni sa posla vraćate.
Da. Evo zašto ste vi dramski pisac. Ja vas slušam i zaboravila sam u momentu što sam htjela da vas pitam. A u stvari, evo, da se vratimo na Beogradsko dramsko pozorište. Vi ste, kao što sam rekla, proveli od 75. do 80. godine. Kada sam spomenula da ste bili direktor drame, to je bilo od 1982. Do 1982. Da. Zašto ste vi otišli iz Beogradskog dramskog?
Ja, bila je jedna velika politička igra u to vreme. Ja sam bio nestašni dečko. Ja sam voleo da igram i zabranjene komade. Znate, igrali smo jednog Ivana Brešana, spremili, koji se zvao Smrt predsjednika kućnog savjeta. Pa kako je tada drug Tito bio bolestan, a bio je predsjednik, onda su oni u tome videli aluziju. Iako nikakve aluzije nema, taj komad je igran po celoj Jugoslaviji, pitanje je jedan zaista kućni savjet, jedan primitivni predsjednik koji sve podređuje sebi i tako dalje. Jedna savremena komedija, veoma divno napisana, ja volim to u Brešanu. To je radio Ivica Kunčević, reditelj iz Zagreba, sa vrhunskom podelom Đuza Stojković, Tanja Lukijanova i ne znam ko sve beše. I na dan generalne probe, prve, mene zovu gradski komitet i kažu skidaj to, kako god znaš. Ja poludim, kaže dođite vi pa skidajte, ne pada mi na pamet, ne mogu ja to da... Drugo rekao, to je prošlo sve takozvane samoupravne organe, umetničko veće, savjet, ovamo, namo. A oni kažu, baš me briga za sve tvoje savjet. Oni su upotrebili jednu mnogo bezobrazniju reč od ovoga, baš me briga. I hoće oni to da skinu. I onda su održali neki partijski sastanak gore i naravno većina poltrona je glasala za i to je skinuto. Ja sam pao u nemilost. To je bila prva. Drugo, dramatizao sam šalu Milana Kundere, tada nepoznatog pisca kod nas, i nepoznat roman koji je izdala Zagrebačka Zora. Ja sam ga dramatizovao. To je bio jedan ozbiljan, vi znate tu knjigu, ozbiljan obračun sa staljinizmom, totalitarizmom u Češkoj. Ali mnogo što što važilo i za nas. I na nas, možete na te monopartijske situacije. Tad se ja zamerim strašno Draži Markoviću koji je bio na premijeri i koji me posle premijere na Koktelu izgrdio debelo. I rekao šta ti treba ovaj pamflet i tako dalje. Međutim, to je daleko od pamfleta, to je jedna ozbiljno dobro napisana knjiga i jedna odlična predstava. Dakle, onda sam napisao dramu Puč, tako se, to je u stvari Dušan Silni, nismo smeli da damo taj naslov, nego smo eufemistički to nazvali Puč, jer car Dušan ubija svog oca, jeli Stevana Dečanskog, zbog vlasti i tako dalje i tako dalje. I to je bio jeretički komad koji je opet izazvao buru, jer za Boga srednji vek, pa veličina cara Dušana, to je 72. treća godina. Da. Tako se ja na razne načine, kao ne, pa onda smo igrali Smrt, kako upokojiti vampira Borislava Pekića, opet aluzija na određene stvari i tako dalje. Dakle, bilo je više tih hrabrih poteza gdje sam ja znao da stavljam glavu u korpu i da rizikujem užasno i naravno da sam im se smučio. U jednom momentu desilo se da mi je ponuđeno paralelno i slučajno da odem u Njujork za direktora kulturno-informativnog centra u Njujorku. Ja sam već bio prilično zgađen i umoran od svih tih političkih pritisaka, od samoupravljača, znate, bilo je grozno vreme, troje mangupa se dogovore u bifeu i hoće da vas ruše i onda vodite neku besmislenu borbu nekim sastancima, danima i noćima. Dakle, od svega toga bio sam veoma umoran, tako da mi je taj izazov da idem u Njujork i na novo mesto, da idem u diplomatiju, da odgovarao i ja sam to prihvatio. To se posle toga nije obistinilo, jer se ispostavilo da sam ja grešni sin jednog grešnog oca koji je ostao posle zarobljeništva u Nemačkoj i tamo se oženio, koji je dolazio ovde, primio našu penziju, imao naš pasoš, ali džabe. Jednoj partijskoj koteri je bilo potrebno da ode neko drugi i taj neko drugi otišao, ja sam ostao nigde i bio sam bez posla jednu godinu dana, onda me televizija zvala nazad, otišao sam u televiziju, iz televizije u Narodno i tako.
Eto, dakle, a ipak burna, ste...
Burna mladost.
Burna mladost, da ne kažemo i kasniji dani. Ali bili ste, eto, došli ste u Narodno pozorište.
Došao sam u Narodno pozorište, zahvaljujući Velimiru Lukiću, upravniku od velikog ugleda. Drugo, malo su se stvari stišale, ja sam bio dve godine u igranom programu na televiziji. Juče Putnik nešto o tome govorio. Tako da su se napravila se distanca. Neki su se osjećali malo i grešni prema meni što se taj... Znate, to je vrlo dramatično kad bi vam pričao to kako sam... Ja sam postavljen za direktora kulturno-informativnog centra. Ja nisam bio kandidat. Ja sam imao rešenje. Ja sam se spakovao. Ja sam otpustio kućnu pomoćnicu, prodao auto, iznajmio stan i tako da. Ja sam trebao da idem. Mi smo došli na 10 dana pred put, pa su me onda, tako reći, iz aviona skinuli. Znate, to je stres, to je šok, to je strašno bilo sve zajedno. Pa su neki ljudi mi se čak onako izdaleka izvinjavali što je to bilo. Malo se osjećali da su preterali. E, onda me pozvao Velimir Lukić posle 2 godine. Ja sam se javio na taj konkurs, bio sam jedini, niko se nije ni prijavio. I tako oni mene prime. I ja ostanem tamo 9 godina i opet se uvalim užasnu nevolju. Jer je moj dobar prijatelj i školski drug iz detinjstva, Velimir Lukić, dobio infarkt, jedan pa drugi. Ja uletim da vodim sa celu kuću i operu i dramu i balet i finansije. I tu u trenutku rekonstrukcije zgrade na Trgu Republike. Pa sam imao a još slomijem rame, padnem, pa u gipsu. I ja u gipsu vodim kuću koja je na 100 mesta. Kancelarija mi je u Zemunu, igramo predstave u svim pozorištima u Beogradu i Srbiji, rastureni na 15-16 mesta, balet sprema u kulturno-umetničkom društvu ovde u Resavskoj ulici, Lola Ribar, kako se zvaše, opera peva u Zemunu, drama proba ne znam gde, igramo u ateljevu, u Jugoslovenskom, u Beogradskom, po domovima kulture, okolo, sve to trebalo te konce držati i još svaku fazu gradnje pratiti sa svim strahotama koje to podrazumeva.
Da. Zaista mnogo, kao što ste rekli, i burni dani, ali evo vreme tako brzo, brzo ide, skoro da smo pri kraju emisije. Meni je žao zato što nemamo više vremena, pa ću sada samo na brzinu reći nešto o vašoj knjizi. Da knjiga koja je sinoć predstavljena, Drama o velikanima, da su upravo, sada ste spomenuli dramu Dušan Silni, ona se nalazi u ovoj knjizi, zatim Legenda o zemlji Lazarevoj, Kopernik, Jeretik, to je o Baruh de Spinoza, Vuk i Miloš i Krik iz Crne šume, to je naravno veliki filozof Martin Heidegger i tu je i Hannah Arendt, jedan od likova. Nekako, kada na prvi pogled vidite nespojiva imena, imate s jedne strane Heideggera, s druge strane Dušana Silnog i tako dalje, samo Mio, molim vas, kažite kako, zašto je baš ovaj izbor? Evo, ostalo nam je još ukupno 5 minuta, hoću još jedno pitanje mimo ove knjige da vam postavim.
Pa, znate šta, izbor pisa nikad nije nameran, on je uvijek slučajan. Kaže se da čovjek uvijek piše jednu istu knjigu, ja uvijek pišem jednu istu dramu. Ja pišem dramu o podvigu, ja pišem dramu o zabludi velikog čovjeka, o sudarima. Ako je veliki čovjek u pitanju, on ima velike izazove, velika pregnuća i udara glavom u zid i svašta mu se događa. Mene su uvijek interesovali te prometejske ličnosti koje žrtvuju sve što imaju da bi nešto učinile, da bi stvorile nešto veliko. I to je ono što je zajedničko u svim ovim komadima. I car Dušan likvidira rođenog oca da bi spasao pravoslavlje, samodržavlje, samobitno Srbije, da bi je uvećao i dao je snagu i značaj. Jer, i pazite, aktuelnost tog komada, to je pitanje hoće li Srbije u Evropu ili neće. Pazite, 72. sam to napisao. Šta znači danas taj komad?
Anticipacija, pa, u svakom slučaju, da.
Neverovatno. Onda Kopernik i njegov veliki podvig, gde on sve rizikuje za tu veliku istinu o kretanju nebeskih tela. Onda veliki Baruh de Spinoza koji hoće istinu o Bogu i čoveku, o prirodi, i koji sve odbacuje zbog toga, koji umire od silikoze u totalnoj bedi, u stvari izgleda da se ubio na neki način, ili da mu jedan njegov prijatelj pomogao da se ubije. Onda Vuk i Miloš, to je isto... Miloš je da brutalna, gruba, autokratska ličnost, on stvara državu, on je isto veliki Prometej. I to je oni Vuk, to je simbioza, perverzna simbioza intelektualca i vlasti kroz sva vremena. Mrze se, uvijek su antagonizmu, a ne mogu jedni bez drugih. Političar ne može bez pameti, pamet ne može bez podrške politike.
I utoliko konačno... izvinjavam se što vas prekidam, utoliko je veća upravo ta odgovornost intelektualaca.
Pa toga. Naravno, i taj, o toj odgovornosti je reč u Martinu Heideggeru. Dakle, najumniji, najveći filozof 20. veka podleže demagogiji Hitlera, pristupa toj partiji, doduše dosta dobri delom, zahvaljujući svojoj ženi koja je bila pristalica SS-a i tako dalje i tako dalje, ali ima 17 godina mlađu ljubavnicu, jevrejku Hanu Arendt, potom je u veliku intelektualku i velikog mislioca, možda jedna od najumnijih žena 20. veka. Njihova ljubav traje 50 godina. Na distanci spajaju se, razdvajaju se, ali to je jedan stalni konflikt i on nikako ne može da okaje svoj greh, a ona ga stalno optužuje i na kraju mu ipak nalazi način da mu oprosti i tako dalje. Eto, to je ono što je zajedničko u svim tim delima.
A ono pitanje koje sam ja htela, osim ove preporuke, naravno za čitanje drama, da vam postavim, zašto vi niste, eto, to sam ostavila za kraj, zašto vi niste izvođeni toliko u Srbiji? O tome ste pričali i sinoć, ali evo, da naši slušalci...
Ja ne umem da objasnim, ja zaista ne umem da objasnim. Evo sada komad... ja sam igran, ne mogu da kažem, 38 premijera, igran sam više u Hrvatskoj nego u Srbiji, igran sam van zemlje, prevođen sam, dakle ne mogu da se baš požalim da sam totalno eto, zanemaren, nisam, ja sam zadovoljan svojim životom, ali evo recimo polit anatomiju posljednjeg slučaja, slučaja drame o Heideggeru, dve uprave Narodnog pozorišta ga stavljaju na repertoar. Jedan dramator, dolazi velika rediteljka Mira Erceg iz Berlina spremna da ga režira. Dogovaraju se o svemu. Onda dođe treći direktor drame koji ga neće. Zašto? Bog sveti zna. Čuli ste juče šta su učeni ljudi govorili? Od Ratka Božovića do Putnika, do Raška Jovanovića, svi su dali briljantne ocene tom tekstu. Ja zaista mislim da je takozvani dobro skrojeni komad koji obećava dobru i značajnu predstavu, ali nema puta do scene. Naša pozorišta su mnogo odlutala repertoarski. No i sad nemamo vremena o tome da pričamo, nažalost.
Nažalost, nemamo vremena, nekom drugom prilikom, ali i sami ste se...
To je velika tema.
Da, to je zaista velika tema, mnogo više od ovoga.
I to je zanimljivija tema od mene i mog slučaja, jer važnije je ukupna sudbina pozorišta nego mog dela u krajnjem slučaju. I stojim vam na raspolaganju da to izračlanimo jednu priliku. Imam tome mnogo što da vam kažem.
Hvala vam na tome. Svakako ću vas i pozvati. Evo, obećavam, poštovani slušalci, bio ovo naš dramski pisac Miodrag Mije Ilić, a govorili smo o 50 godina njegovog rada, ako smo to uspeli za ovo kratko vreme da kažemo i približimo bar deo onoga što je Mija uradio u tih 50 godina.
Hvala.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Eko. Poštovani putnici, očitajte svoju kartu. Nemate dovoljno kredita. Molimo vas, testirajte se na HIV. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčeski. Polarac, sreda, 17. decembar u 20 časova.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Moja.
Poštovani slušalci, bili su ovo maske, bili su ovo kulturni krugovi i pre nego što odjavim današnju emisiju, evo jedna informacija, mi smo pratili rad Narodnog pozorišta, odnosno Srpske drame Narodnog pozorišta iz Prištine i govorili smo o tome da konačno bi trebalo da dobiju svoju scenu i upravo ova informacija koju ću vam sada reći potvrđuje tu činjenicu povodom početka rada Narodnog pozorišta iz Prištine na obnovljenoj sceni Doma kulture u Gračanici. U petak 12. decembra premijerno će biti izvedena predstava Hotel Kosovo autora Nenada Todorovića, direktora Narodnog pozorišta iz Prištine. Njima čestitamo, a sa vama su bili i vas pozdravljaju Verica Gajević, Tanja Kosanović, Dejan Aksić, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.